Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u poslechu podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Dnešní povídání o současnosti a budoucnosti tuzemské výroby se neobejde bez vítaného hosta, kterým je Radek Špicar. Vítám vás, Radku.
Dobrý den, díky za pozvání.
Věřím, že Radka Špicara není potřeba širokosáhle představovat, protože minout jej v mediálním a průmyslovém prostoru by musela být neskutečná souhra náhod. Nicméně, pro zachování štábní kultury uvedu jeho současný post viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kterému pomáhá naplňovat cíl vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v České republice. A já se tedy na úvod ptám, daří se skutečně optimální podmínky vytvářet?
Optimální podmínky se pravděpodobně nepodaří vytvořit nikdy. Potřeba je k optimu směřovat a o to se ve Svazu průmyslu a dopravy se svými kolegyněmi a kolegy už poměrně dlouho a myslím si, že i s určitými úspěchy snažíme.
Jak byste hodnotil současnost tuzemské výroby a třeba kam může v budoucnosti směřovat?
Česká ekonomika je velmi specifickou ekonomikou v mnoha ohledech. Kdybych měl zmínit dva nejdůležitější, tak bych řekl, že jsme jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě. To znamená, jsme skutečně velmi intenzivně navázáni na zahraniční trhy, na kterých jsme závislí. V našem případě jsou to především trhy Evropské unie, kam vyvážíme čím dál tím více. V tuhle chvíli ta závislost na trzích EU už přesahuje 84%, takže to velmi otevřená ekonomika. A zároveň za druhé jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropské unii. To znamená, ta závislost na průmyslu je velmi intenzivní. To, co já na českém průmyslu miluji a proto se mu tak intenzivně a tak dlouho věnuji, je to, že je to něco, co má obrovskou tradici. Svaz průmyslu, který zastupuje český průmysl, je organizace, která je více než 100 let stará. A máme tady spoustu podniků, které mají mnohem delší než stoletou historii. Ale, a to se mi na tom líbí možná ještě o něco víc, český průmysl nežije pouze z historie, ale dívá se do budoucna a jsou mezi ním firmy, které patří ke světové špičce. To znamená, stále ještě umíme dělat skvělé věci, ať už je to v automobilovém průmyslu, ve strojařině, v elektrotechnice, v chemii, v energetice. A skutečně mnoho hráčů z těchto sektorů patří k naprosté světové špičce a jsou plně konkurenceschopní v tom globálním kontextu. A to se mi na tom moc líbí. To znamená tradice i budoucnost.
Já jsem si ovšem všiml, že ne vždy jste takhle pozitivní vůči českému průmyslu a české ekonomice. Často používáte pojem konec levné ekonomiky a snažíte se lidem přibližovat rozdíl mezi levnou prací a levnou ekonomikou. Myslíte si, že byste mohl přiblížit tento rozdíl i posluchačům tohoto podcastu? A osobně se ještě zeptám, jsou ještě nějací odboráři, kteří vám řeknou alespoň dobrý den?
To je výborná otázka. A teď, když jsem ji poslouchal, tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem tak kritický vůči českému průmyslu, protože ho mám tak hrozně rád. Kdyby mi na něm tolik nezáleželo, tak bych mu tolik času a energie nevěnovala. Tu kritiku bych asi úplně pominul, nebo bych ji velmi mírnil, ale právě protože mi na něm tolik záleží, tak chci, aby byl ještě lepší a všímám si těch slabých stránek, těch nedostatků a snažím se dělat něco pro to, aby jsme je odstranili. A ano, toto moje téma posledních pár let, které já považuji pro mě za klíčové a myslím si, že to je i klíčové téma českého průmyslu a potažmo celé české ekonomiky a možná vlastně i celé České republiky, je téma levné ekonomiky, ke kterému jsme s kolegy dospěli vlastně v reakci na odbory otevřené téma konec levné práce. A ta kampaň se odborům povedla, byla velmi dobře připravená i odehraná, ale byla postavená na dvou číslech. Možná si ještě vzpomenete, jak to vlastně celé začalo, kdy odbory říkali, podívejte se, jak jsou čeští zaměstnavatelé zlí a musíme to změnit, protože průměrná hodinová mzda českého zaměstnance je 10 euro na hodinu a průměrná hodinová mzda německého zaměstnance je 30 euro na hodinu. To znamená, zlí zaměstnavatelé vydělávají velké peníze, nedělí se o ně férově se svými zaměstnanci a tak. A my jsme se na ta čísla podívali a zjistili jsme, že ta realita je bohužel komplikovanější a že to, čemu oni říkají levná práce, je v uvozovkách jen důsledek, a příčinou té levné práce je něco, čemu jsme začali říkat levná ekonomika. Já vysvětlím, v čem spočívá a uvedu to opět na dvou číslech. Průměrná hodinová produktivita nebo hodnota práce, kterou český zaměstnavatel od svého zaměstnance získá, je v České republice 13 euro na hodinu, nebo v té době, když s tím odbory přišly, byla 13 euro na hodinu, zatímco v Německu 42. 13 a 42. A to je ten problém. Tam ten problém vzniká a to je ta levná ekonomika, které se musíme zbavit a je dobré si říci, v čem to vlastně spočívá. Já jsem na začátku té veřejné debaty dělal tu chybu, že jsem položil na stůl tyhle dvě čísla a nedovysvětloval jsem, čím jsou vlastně způsobené, což vytvořilo dojem, že vlastně čeští zaměstnanci tři čtvrtě hodiny prostojí opření o lopatu někde, zatímco ty němečtí stachanovci mají tu produktivitu, tu hodnotu, kterou vygenerují mnohem vyšší. Ale ono bohužel je to složitější, ono je to dané strukturou té ekonomiky, která tenhle rozdíl způsobuje. Těch faktorů, které k tomu přispívají, je mnoho, ale tři považuji já za nejdůležitější. A to je ta kritika současné podoby českého průmyslu. Nejsme ekonomika finálních výrobců. Jsme spíše ekonomika subdodavatelů, což je velký handicap z toho důvodu, že finalista má to, co v dnešním biznisu potřebujete nejvíce, to znamená finální produkt, díky tomu vysokou marži, přímý vztah k zákazníkům a možnost pracovat s marketingem, s designem svého výrobku a tak dále. Subdodavatel je odkázán na milost a nemilost svého odběratele. Většinou v průmyslu to tak bývá, nejste jediný subdodavatel té jedné věci, ten finalista, aby vás mohl dostatečně zmáčknout, tak těch dodavatelů má několik, ze kterých si vybírá, to znamená v konečném důsledku třeba ta vaše marže není příliš vysoká. Máte-li nižší marže, nežli německý finalista, je pochopitelné, že své zaměstnance nemůžete platit tak dobře. To je první charakteristický rys té levné ekonomiky, za druhé role zahraničního kapitálu. My jsme pravděpodobně, nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti, nejvíce vlastněná ekonomika z celé střední a východní Evropy zahraničním kapitálem. Zahraniční kapitál bychom neměli kritizovat za to, že v 90. letech přišel, naopak bychom všem zahraničním investorům měli poděkovat za to, že našli odvahu přijít za železnou oponu a v těch neúplně jednoduchých 90. letech tady začít podnikat a investovat. Díky tomu, že přišli, nám tu transformaci velmi bolestivou velmi usnadnili, ale 30 let po listopadu je dobré si přiznat, že to má také svou jistinnou stránku a to je obrovský odliv kapitálu každoroční. Ti levicoví ekonomové tomu říkají odtoková ekonomika a svým způsobem mají pravdu, protože každý rok odsud na dividendách vyplácených českými dcerami svým zahraničním matkám odejdou stovky miliard korun a to jsou peníze, které v té ekonomice chybí. Kdyby tady zůstaly, tak by mohly být investovány do platů například, nebo do výzkumu, do vývoje, do inovací. Ale ty peníze prostě odchází. Zase, neměli bychom za to zahraniční investory kritizovat. Čeští podnikatelé jsou-li úspěšní v zahraničí, tak se chovají úplně stejně. Platíme prostě daň za 50 let komunismu, zdevastovanou ekonomiku a velmi těžkou transformaci, kterou jsme ale úspěšně prošli. A myslím, že v tomhle ohledu máme být na co hrdí. A za třetí, jsme velmi málo digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika. Z toho plyne to, že máme nižší produktivitu, protože když si projdete české automobilky, ty ještě zaměstnávají tisíce lidí na výrobních linkách. To je také jeden z důvodů, proč máme nejnižší nezaměstnanost. My jsme skutečně schopni v tuhle chvíli zaměstnat téměř kohokoliv, mnohdy bez ohledu na jeho kvalifikaci. Zatímco když si projdete korejskou nebo japonskou automobilku, ale teď už i německou, tak už tam ty v implementaci toho, čemu se říká ty cyberfyzikální systémy, to znamená spolupráce robotů a lidí, je mnohem dál. A když těch lidí prostě na výrobní lince máte méně, tak za prvé díky těm studiům máte vyšší produktivitu a také můžete lépe zaplatit menší množství lidí, které tam zůstane. Takže problém levné ekonomiky je problémem vážným a já si myslím, že teď se všichni musíme snažit, především zaměstnavatelé, my si to musíme odpracovat v první řadě, ale i třeba vláda, musíme dělat všechno pro to, aby jsme se tohohle problému zbavili, a pokud se ho úspěšně dokážeme zbavit, tak se zbavíme i tomu, čemu odbory říkají levná práce. A ten váš druhý dotaz, jestli mě odboráři zdraví, tak já musím říct, že zdraví, a nejenom, že mě zdraví, já naopak mám pocit, že po už téměř dvouleté diskuzi o tom levná práce versus levná ekonomika, si troufám tvrdit, že odbory pochopily, že skutečně levná práce je jenom důsledek a že příčina je levná ekonomika. Podívejte se na naší diskuzi s Josefem Středulou v Otázkách Václava Moravce před zhruba měsícem, kde Josef Středula přišel do studia a říkal, ano, vidíme, že on tomu neříká levná ekonomika, on říká nízkonákladová ekonomika, je ten hlavní problém, a pojďme se tedy domluvit na tom tripartitním půdorysu, co s ním dělat, a táhnu v tomhle za jeden pro vás, protože by nás to mělo trápit všechny, a abychom se toho zbavili, tak opravdu musíme v tomhle ty síly spojit. Takže nejenom, že mě zdraví, ale dokonce nám dali za pravdu, a jsem přesvědčen o tom, že na mnoha věcech, které je potřeba udělat, se dokážeme shodnout.
Ostatně v tuto chvíli odbory mají hodně zjednodušenou práci. Žijeme v době nejnižší možné nezaměstnanosti. Říká se, že dneska už opravdu nepracuje jen ten, co nechce. Nicméně vy jste zmínil, budoucnost průmyslu je o tom, že ta práce bude jiná. Přichází robotizace, přichází automatizace a kompetence těch lidí, kteří v té výrobě budou pracovat, musí být jiné. Zmiňoval jste nedávno jeden zajímavý příklad ze zahraničí, kde se bývalí horníci učili programovat roboty. Nechci tady nikomu sahat do svědomí a rozhodně si nechci rozeštvat všechny známé v naší vesnické hospůdce, takže bez urážky, pánové, ale ne každý asi je schopen této změny toho pracovního procesu. Co s tím udělat? Jak změnit to myšlení lidí, že opravdu je potřeba neustále se vzdělávat?
Jestli něco odborům vyčítám, tak je to občasné strašení tím, že přijde o práci v České republice, která je samozřejmě na průmyslu velmi závislá, několik set tisíc lidí, a že bychom se toho měli bát a tak. To si myslím, že je naprosto zbytečné strašení. To, čím procházíme, je čtvrtá průmyslová revoluce a není důvod si myslet, že její průběh bude dramaticky odlišný od těch předchozích průmyslových revolucí. To znamená, ano, mnoho míst zanikne a ano, mnoho z nich zanikne u nás právě kvůli struktuře české ekonomiky, ale mnoho nových se vytvoří. To riziko, a tam už souhlasím s odbory, že je potřeba na to myslet a něco s tím dělat, je v tom, že musíte lidem pomoci, aby se rekvalifikovali a připravili se na ta nová pracovní místa, protože ta nová pracovní místa budou k dispozici, ale budou od nich vyžadovat jiné kompetence, nežli mají dnes. A to buď zvládneme, a pak jsem 100% přesvědčen, že bude všechno v pořádku a my si nadále udržíme významný průmyslový podíl na HDP a český průmysl bude i nadále tahounem české ekonomiky, anebo to nezvládneme a potom se můžeme dostat do vážných problémů. A vy jste použil příklad, který je mediálně sice zajímavý, ale který je svým způsobem extrémní, ano, dělat z horníka programátora robotů, to už je skutečně vyšší dívčí. Nicméně neskouší se to jenom v zahraničí, tohle díky neziskové organizaci Czechitas probíhá i u nás na severní Moravě, s ne úplně špatnými výsledky mimochodem, ale je to určitý extrémní případ. Ale jsou tady jiné alternativy, podíváte-li se na strukturu české ekonomiky, tak například vidíte, že sektor služeb je u nás mnohem méně rozvinutý, nežli ve většině rozvinutých západoevropských ekonomik třeba. To znamená, ten absorpční potenciál nebo absorpční kapacita služeb je veliká. A já si třeba dokážu představit, že lidé, kteří přijdou o práci v tom zpracovatelském průmyslu, budou moci, pokud o to budou mít zájem, najít nová pracovní místa, najít nové uplavnění například v sociálních službách v souvislosti s tím, jak vypadá naše demografická křivka a jak rapidně narůstá počet seniorů, kteří prostě budou potřebovat určitou formu asistence. Takže tohle je třeba kanál, kterým se bude mnoho lidí, kteří o to budou mít zájem, moci ubírat. Nebo jiné příklady z praxe, podívejte se, aby to bylo pro lidi pochopitelnější. Podívejte se na to, jak už nevídáte v dnešní době prodavačky a prodavače v obchodech, zmizeli, už si zboží můžete zakoupit sám, ale když se bavíte se šéfy těch obchodních řetězců, tak oni vám řeknou, že oni je nevyhazují, nabízejí jim jinou práci a nabízejí jim třeba práci v sekci vín a masa, protože si vyhodnotili, že tam potřebují lidé poradit. A došli k závěru, že když jejich obchod nabídne tuhle službu, to znamená pokladní přemístí do těchto dvou sekcí, kde budou lidem radit, jaké víno koupit, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co si dát pozor u masa, odkud pochází, co všechno potřebují, co se z něj dá uvařit, tak budou mít konkurenční výhodu oproti obchodům, které tohle neudělají. Co to znamená pro tu pokladní nebo pro toho pokladního? Znamená to, že já jsem nikdy pokladním nebyl a dokážu si představit, že to není jednoduchá práce, že tuhle stereotypní, nejednoduchou, manuálně náročnou práci vymění za práci, která bude, myslím si, mnohem příjemnější, ale bude to samozřejmě vyžadovat určitou rekvalifikaci. Budou se muset naučit něco o tom vínu, něco o tom mase, budou se muset naučit, jak jednat s lidmi a tak dále. Ale ta příležitost tady bude. Jenom o to, jestli oni ji budou ochotní využít.
Teď jsme si hodně povídali o lidech, kteří už v nějakém průmyslu pracují. Já bych se chtěl chviličku pobavit o tom, o budoucnosti. O mladých, kteří teďka zahajují studium, studují a měli by být v budoucnosti průmyslu. Nicméně neznám asi žádného rodiče, možná pár jich bude, kdo by snil o kariéře svého dítěte jako průmyslníka, automatizéra. Častěji ty maminky touží mít doma doktory, právníky. Jak udělat ten průmysl více sexy jednak pro ty děti a jednak zejména pro ty rodiče, kteří je směřují nějakým směrem k budoucnosti?
Nejsem si úplně jistý, že máte pravdu. Myslím si, že budoucnost v průmyslu mnoho rodičů vidí. Otázka je, na jaké pozici v tom průmyslu. Ale souhlasím s vámi v tom, že v tomhle je potřeba něco dělat, a to z toho prostého důvodu, že skutečně jsme jednou z nejprůmyslovějších ekonomik v Evropě a průmysl odborníky potřebuje a školy jich nedodávají na trh práce dostatečné množství. A teď co s tím? Já nejsem přítel nějakých direktiv, nějakého numerus clausus na počet absolventů humanitních oborů a exaktních oborů a nahánění lidí proti jejich vůli na obory, které ekonomika potřebuje. To si myslím, že nemůže být přístup 21. století a že by to navíc vůbec nefungovalo. Ale jsem zastáncem určité pozitivní motivace a takového dobrovolného nasměrování určitým směrem. Vytýkám před závorku, že nejsem nebo nepatří mezi lidi, kteří považují vzdělání pouze k tomu, nebo kteří si myslí, že vzdělání je tady pouze k tomu, abychom připravili studenty na trh práce. Myslím si, že význam vzdělání pro společnost je mnohem širší, ale teď se bavme o téhle, o tomhle jeho významu. A tam si myslím, že je potřeba mladým lidem už na základních školách, možná už v mateřských školách, ukázat různé alternativy. To znamená, já považuji za správné, aby se na základní školy opět dostalo to, čemu my jsme říkali dílny, když jsme studovali na základních školách před listopadem 89. Teď bychom tomu mohli říkat polytechnická výuka. To znamená, že by si mladí lidé mohli sáhnout na takové věci a musí samozřejmě to být atraktivní, nemůžou tam smirkovat prkínko, tak jako jsme to dělali my, ale sáhnou si tam na věci, nebo měli by dostat možnost sáhnout si na věci, jako jsou 3D tisky, drony, základy kódování, aby viděli, jestli je to baví, jestli proto mají nějaké předpoklady a pokud ano, aby se tím směrem vydali a když ne, tak ať se vydají jiným směrem, ale nabídnou jim tu možnost se s tím seznámit, což tady dlouho nebylo. Takže to jsou základní školy, u těch středních škol tam určitě můžeme něco udělat a měli bychom udělat a to je znovu zavedení principu duálního vzdělávání, protože to, že jsme zrušili duální vzdělávání, to znamená spolupráci firem a škol při přípravě těch studentů na jejich budoucí povolání, to byla obrovská chyba. Podíváte-li se na to, proč je německý průmysl a rakouská ekonomika tak úspěšná, tak je to kromě jiného skvělým funkčním systémem duálního vzdělávání. Ty dva světy spolupracují, u nás se od sebe velmi dramaticky oddělili, což má velmi nepříjemné důsledky třeba pro zaměstnanost učňů. Oni mají velmi vysokou nezaměstnanost, přestože vám mnoho zaměstnavatelů řekne, chybí nám učni, potřebujeme jich víc. Ale to je dané tím, že školy dlouho nevěděly, co vlastně zaměstnavatelé potřebují od těch absolventů, neučili je to. A mnoho těch absolventů skutečně vystudovalo obory, které byly neperspektivní a neměly kompetence, které jim nezaručovaly možnost se uplatnit u některého zaměstnavatele. Takže ty dva světy se musí opět spojit více a stát by v tomhle měl pomoci. On dlouho nepomáhal, proto my jsme si jako průmysl začali pomáhat sami. Projekty IQ Auto, IQ Industry, kdy jsme začínali posílat naše manažery do škol, aby učili lidé z praxe, nejenom teoretici. Začali jsme jako podniky se školami připravovat studijní plány, aby školy věděly, po čem je poptávka na trhu práce. Mnoho firem platí strojní vybavení školám ze svého, protože se tam studenti jinak učí na 80 let starých strojích a potom toho absolventa zaškolit na nový CNC stroj trvá několik týdnů. Takže my jsme bypassovali ten nefunkční stát v tomhle, ale je potřeba, aby stát začal dělat to, co má, protože zakládat střední odborné školy a zakládat vysoké školy, tak jak to některé firmy u nás dělají, to není náš core business a dělat bychom to neměli. No a za třetí, co se týká vysokých škol, tak tam je také možné spoustu věcí změnit. Podíváte-li se na ty nejvyspělejší ekonomiky, tak tam vidíte, že spolupráce třeba výzkumných ústavů nebo univerzit a podniků je velmi intenzivní. Na tom stojí vlastně ten moderní průmysl, ta moderní ekonomika. U nás ty dva světy spolu velmi těžce komunikují. Podíváte-li se na statistiku OECD, tak objem spolupráce mezi firmami a univerzitami je jeden z nejnižších ze všech států OECD, což je velký problém. A je potřeba, ty dva světy k sobě mají obrovské předsudky, já jsem prošel oběma těmi světy velmi intenzivně a v mnoha ohledech i úspěšně jsem se je snažil propojovat, takže vím, proč to je, proč to tak drhne, ale je potřeba, aby ty dva světy odhodili předsudky, které vůči sobě mají. A jednou z těch věcí, které jsou potřeba, je třeba to, aby české vysoké školy byly otevřenější praxi. Abych byl úplně konkrétní, třeba fungování správních rad u nás není úplně šťastné. Podíváte-li se na Harvard, na Cambridge, na tyhle univerzity, tak tam vidíte, že správní rada je obsazená nejenom akademiky, ale právě úspěšnými podnikateli, bývalými absolventy té školy, kteří vlastně napomáhají navázat tu univerzitu na to, co se děje v té reálné ekonomice a ty světy propojovat. Já jsem dlouholetým bývalým předsedou správní rady jedné z největších veřejných vysokých škol a po těch pár letech jsem tomu s kolegy začal říkat tou zkratkou SRPŠ, to znamená Sdružení přátelé rodičů školy, protože naše kompetence skutečně odpovídaly spíše takovému jako zájmovému rodičovskému sdružení, nežli správní radě, která by měla nějak přispívat k rozvoji té univerzity. Takže tohle jsou věci, které se musí změnit. A pokud se změní, tak potom budeme mít prst na tepu doby a nebudeme ztrácet konkurenceschopnost. A pokud se nezmění, tak to vidím pro nás do budoucna velmi skepticky.
Já bych teďka chviličku byl naopak optimistický i přes nějaké překážky, které vzdělávací systém v České republice v technice má, tak se vyrojilo hodně zajímavých startupů právě pro průmysl 4.0, ať už řeší prediktivní údržbu, virtuální realitu, rozšířenou realitu, tak se objevilo právě v České republice mnoho projektů, které uspěly i v zahraničí. Je třeba právě tahle startupová scéna něco, co může českému průmyslu pomoci najít inspiraci, kde je ta správná cesta, jak změnit pohled na průmysl v České republice obecně a to, co může Česká republika nabídnout, co vždycky historicky nabídnout uměla, a to je zejména talentované lidi?
Absolutně, naprosto s tím souhlasím a vlastně ještě dokončím tu předchozí odpověď, co dělat pro to, aby byl průmysl atraktivnější. No průmysl bude atraktivnější, když se zbavíme té levné ekonomiky a když nebudeme špičkovým odborníkům, absolventům vysokých škol nabízet jenom podřadnou práci v průmyslových firmách bez možnosti se podílet na výzkumu, na vývoji a na tom, aby firma, ve které pracují, byla skutečně globálním lídrem. No, já často používám a omlouvám se za to, že je to skvělá firma. Příklad Google, který prostě v České republice nemá výzkum, nemá vývoj. To znamená, mladý absolvent matfizu nebo ČVUT, který by chtěl pracovat pro tuhle firmu, ale nejen prodávat reklamu, ale pracovat na tom, aby byla lepší, aby měla lepší algoritmy, aby skutečně si udržela ten svůj obrovský technologický náskok, tak to nemůže dělat v České republice. Musí prostě tam, kde to vývojové centrum Google je, musí do zahraničí. Já bych nerad, abychom ty talenty ztráceli, abychom ta místa pro tyhle lidi dobře zaplacená, vyžadující vysokou kvalifikaci, abychom měli tady v České republice. A máte naprostou pravdu, že se to díky bohu pomalu, ale jistě začíná dařit. A v některých sektorech, především je to samozřejmě sektor IT, vznikají skvělé firmy, z nich se stávají globální lídři a jsou to destinace, kde tito lidé, mladí lidé mohou skončit a skutečně si sáhnou na zajímavou práci, vysoce kvalifikovanou, dobře placenou, a to je přesně to, co, to je přesně to, co potřebujeme. Takže ano, díky bohu za takové firmy, jako je Neuron Soundware, fantastická firma, věnující se oblasti prediktivní údržby. Díky bohu za firmy, jako je Kiwi, která vlastně ukazuje, že ne zas tak velkým kapitálem se dokážete během několika let dostat do pozice firmy, která je pak prodána za několik miliard. A díky bohu za takové firmy, jako je Avast, který je prostě jedničkou v nesmírně perspektivním sektoru globálně, ale stále sídlí v České republice, zaměstnává tady stovky lidí a umožňuje nám dostat se z té pasti levné ekonomiky.
Tady si vzpomínám na vaše prohlášení, kdy jste řekl, že konkurenceschopnost českého průmyslu je v tom začít být více kreativní. Mě v tomhle ohledu hodně zaujal koncept hekatonů. Nevím, jestli ho znáte, ale možná pro posluchače vysvětlím, že jde o koncept, kdy za 24 hodin musí řešit většinou mladí nějaké výzvy, a ten hekaton se stal poměrně oblíbený také ve sféře průmyslu. Proběhly dva průmyslové hekatony a ty přinesly opravdu zajímavé možnosti, jak posunout výrobu, a to opravdu od mladých, kteří se nesetkali s průmyslem, a to během 24 hodin. Jak jste vy osobně myslel tu kreativitu do průmyslu, a je to pro všechny? Je třeba pro Škodu Auto čas začít být kreativní a nejenom třeba přestoupit na éru elektromobilů?
Rád vysvětlím. Já jsem díky té firmě, kterou zmiňujete, Škodě Auto, ve které jsem se vlastně naučil většinu věcí, které o biznisu vím, a byla to skvělá škola, pochopil několik věcí. Pochopil jsem jich hodně díky tomu, že mě čas od času Škodovka vyslala do Číny. A jednou z těch věcí bylo, jak moc a jak rychle ztrácíme komparativní výhody, významné komparativní výhody týkající se naší konkurenceschopnosti vůči takovým zemím, jako je třeba Čína. Oni skutečně už mnoho věcí dělají lépe než my, i v oblasti technologií, rozvíjí se rychleji, jsou efektivnější, vydělávají víc peněz. Prostě vidíte, jak ztrácíte jednu komparativní výhodu za druhou. A musíte se začít, myslím, nebo musíme se začít velmi intenzivně zabývat tím, co nám ještě zůstává a co můžeme kapitalizovat a co jsou ty naše výhody, které stále ještě máme. A já jsem přesvědčen o tom, že kreativita je jednou z nich, za předpokladu, že ji dokážeme kapitalizovat. A dospěl jsem k tomu jako člověk, který miluje umění, který je spolumajitelem galerie, a právě zájem o umění a snaha se zabývat umění v Číně mě přivedla k tomu, že Číňané, a je to brutální zjednodušení a musíme to brát s velkou rezervou, ale myslím, že to platí, stále ještě nejsou tolik kreativní jako my. Z mnoha důvodů. Já jsem to pochopil na tom umění, kde vám otevře oči, když vám Číňané řeknou, víte, u nás na umělecké škole, když má mistr svého žáka, tak tím ultimátním cílem toho žáka není překonat toho mistra, jako u nás, přijít s novou technikou, s novým tématem, které bude stvárňovat, ale tím ultimátním cílem je napodobit toho mistra. A on je hodnocen podle toho, jak dokonale napodobí toho mistra. U nás to tak není. U nás je správný učitel ten, který vlastně umožní studentům, aby ho překonali. A studenti by tuhle ambici mít měli, měli by přicházet s něčím novým, a to je obrovský motor té naší společnosti. A pochopil jsem ještě jednu věc, a to je zásadní věta, že kreativita vzniká z diverzity. Vy musíte spojovat nespojitelné, aby z toho vzniklo něco originálního a unikátního. A opět se vracím k té Škodovce. Když budete mít v designérském týmu Škodovky nebo jakéhokoliv jiného podniku 10 30letých bílých mužů jedné národnosti, tak se ten tým bude snadno řídit, oni budou rychlí, efektivní, to auto rychle nakreslí, ale to auto nebude příliš originální, unikátní, a to hlavně z toho důvodu, že oni všichni budou mít vlastně podobnou estetiku, podobný pohled na věc. A v dnešní době s tímhle na trhu nepochodíte, protože ženy začínají auta kupovat čím dál tím víc. Automobilky dávno nejsou zaměřené na jednu zemi nebo jeden region, jsou globální, stejně tak jako Škodovka. Škodovka teď prodává nejvíc aut v Číně, už ne v Německu, jako tomu bylo dlouho. A tak dále, a tak dále. To znamená, vy potřebujete, staří lidé řídí auta do pozdního věku, což také v minulosti nebylo. A tomuhle vy se musíte přizpůsobit. Tu kreativitu, která vám umožní potom navrhnout auto, které vlastně bude atraktivní pro všechny tyhle skupiny, musíte mít. A tu získáte jenom, když v tom designerském týmu budou muži i ženy. A ženy vám řeknou, jak má být uspořádané, jak mají být uspořádané odkládací plochy v autě třeba, aby tam měli lahvičku na dítě. To chlap toho sice napadne, ale není to asi úplná priorita, nebo neví, jak by to mělo vypadat, že se tolik o děti, myslím, že muži stále ještě nestarají, tak v porovnání s ženami. Potřebujete tam Inda například, protože ten vám řekne, že když budete vyrábět Octavii v Indii, tak si musíte dávat pozor především na kvalitu zadních sedaček, protože ten, kdo si tam to auto za tu cenu koupí, ho nebude řídit s největší pravděpodobností, ale bude sedět vzadu. Také vám musí říci, že musíte vyměnit klaxon, který jste tam dávali v Evropě, protože agresivní řidič v Evropě zatroubí 3x denně, v Indii to je 30x za minutu a tak dále. Takže tohle je know-how, které vy musíte získat z té diverzity, z té rozmanitosti toho týmu. No a samozřejmě potřebujete jak mladé návrháře, tak i seniorní, protože ti vám řeknou, že starší lidé už jinak vnímají barvy, jinak vnímají zvuky. To znamená, to auto vlastně musí být přizpůsobené tomu, aby stárlo s tím řidičem. Takže pro mě třeba diskuze o větší participaci žen v podnikání, ve vysokém managementu není nějaký jako společenskou odpovědností, něčím, co bychom měli dělat, protože prostě je to správné, ale je to naprosto racionální, pragmatický, s biznisem vynucený přístup k věci, protože prostě jenom díky té rozmanitosti budeme kreativní a dáli pánbu si ještě nějakou dobu udržíme ten náskok, který ten euroatlantický prostor proti těm ostatním nastupujícím ekonomickým centrum moci v tuhle chvíli má.
Chtěl jsem se k této otázce dostat trošičku později, ale když už jsme u těch aut, mě by zajímalo, jak velký problém pro tu zemskou ekonomiku má aktuální nástup elektromobility. Už jsme si samozřejmě všimli, že z hlediska subdodavatelského řetězce dochází opravdu velkým změnám. Spousta renomovaných firem začala s propouštěním. Je opravdu ta elektromobilita něco, co může být pro Českou republiku nějakým nebezpečím, zejména co se týká průmyslu?
Je to určitě velká výzva, je to velká strukturální změna v celé té branži, která je páteří evropské ekonomiky a páteří české ekonomiky, jak by smet. A je opravdu potřeba tady našlapat velmi opatrně a já mám trochu pocit, že minimálně regulátoři a vlády příliš opatrně nenašlapují. A abych byl úplně konkrétní, zdroje nejsou neomezené, to znamená, je potřeba přemýšlet nad alternativami. Ano, vodík, elektřina a tak dále. Já mám ale pocit, že teď jsme kvůli té regulaci do značné míry vsadili na jednu kartu, kvůli tomu, jak rychle chceme vidět výsledky. To nepovažuji za úplně šťastné. Myslím si, že jsou tady i jiné alternativy. A za druhé, samozřejmě, že to bude mít dopad na to, kde se vyrábí, co se vyrábí, co se vyváží, co se dováží a také na to, jaká je a bude poptávka po tom výsledném produktu. A podíváte-li se na to, jak obrovské množství elektromobilů budou muset automobilky vyprodukovat, aby dosáhly těch velmi ambiciozních emisních limitů. Mimochodem za to, jak ty emisní limity a cíle vypadají, nemůže ta nadnárodní struktura Evropské unie. Ta přišla skrze Evropskou komisi s poměrně racionálními požadavky. ale byly to členské státy, které to dostaly na pro mě už těžko přijatelnou a technologicky dosažitelnou, nebo finančně dosažitelnou úroveň. Takové státy jako Francie, některé skandinávské země. A s tím se popasovat nebude pro automobilky vůbec jednoduché, protože se trochu obávám o tu poptávku po těch vozech. Oni je budou muset vyrábět, ve velké množství. A já si dokážu představit, že v zemích, kde je vysoká koupěschopnost a kde lidé skutečně považují boj za proti změnám klimatu za naprostou prioritu, tam to ještě půjde, ale v takových ekonomikách, kde je koupěschopnost mnohem nižší a kde lidé ochranu klimatu nepovažují za tak klíčovou věc, tam si myslím, že s tím bude poměrně velký problém a udat ty auta nebude vůbec jednoduché. Takže si myslím, že když vlády řekly A, to znamená tohle je ten směr a tolik tlačí na pilu, tak se obávám, že se musí připravit na to, že také budou muset říct B a to, jak pomoct té automobilové branži zpropagovat a připravit třeba tu nutnou infrastrukturu pro takhle masivní nástup jednoho toho alternativního pohonu.
Já jsem před naším setkáním četl v nějakém rozhovoru, že se rozhodně nepovažujete za eurohujera. Dokládá to, že 30 minut si povídáme, Evropská unie padla až teď, ale přeci jen o vás se všeobecně ví, že hodně podporujete Evropskou unii a třeba i přijetí eura. Jak důležité je pro Českou republiku, český průmysl, aby nás nenapadly myšlenky typu Czechzit? Proč v té Evropské unii musíme zůstat a jaké jsou nejčastější mýty nebo předsudky lidí, se kterými se setkáváte?
Považuji se za eurorealistu, když už bych si měl vybrat nějakou nálepku, které obecně moc rád nemám. A to z prostého důvodu, projdete-li nebo strávíte-li tolik let v biznisu, tak to nezvládnete, pokud byste byl nějaký ideolog, řídil se pocity a dojmy a tak dále. A tohle já mám na lidech z biznesu moc rád. To jsou velmi racionální, pragmatičtí lidé, kteří prostě počítají a buď jim něco vyjde v plusu, nebo něco vyjde v mínusu. A takhle já se dívám na Evropskou unii. Já sčítám plusy, kterých je hodně, zároveň nejsem nevšímavý k mínusům, kterých je také hodně. A v tuhle chvíli mi to zatím vychází, že ty plusy převažují. A ptáte-li se proč? No tak těch důvodů je celá řada a jsou celkem triviální a máte pravdu, že mě mrzí, že si mnoho lidí ty věci neuvědomuje. Stačí říct několik jasných faktů. Už jsme to tady zmínili na začátku, jsme otevřená ekonomika. Prostě žijeme z toho, co vyvezeme ven. A Evropská unie, díky tomu, jak vznikla po druhé světové válce, jak vlastně bylo potřeba, aby se ty státy tolik propojily, že už spolu nebudou nikdy bojovat, aby se nezopakovalo to šílenství té druhé světové války, tak vytvořili něco, čemu se říká vnitřní trh. Prostě tak se propojili, aby nikomu nedávalo už smysl a nikdo nemohl profitovat z toho, že se bude agresivně chovat vůči těm ostatním. No a v rámci toho vnitřního trhu oni odstranili cla. Takže Evropa, která proti sobě v minulosti bojovala, byl to kontinent válek, a to nejenom na bitevním poli, ale například pomocí celních válek, tak tuhle možnost ztratila a málo která ekonomika z toho profituje tak jako ta naše. Protože nedělejme si žádné iluze, francouzští politikové a Francouzi nejsou nadšení z toho, že se u nich prodává tolik škodovek. Oni by chtěli, aby se tam prodávala francouzská auta a aby díky tomu francouzské automobilky dávaly práci Francouzům. Takhle francouzští zákazníci dávají práci Čechům v České republice. A oni s tím nemohou nic dělat naštěstí. Díky vnitřnímu trhu, díky odstranění cel. To je prostě pro nás obrovská výhoda. Takže když někdo říká, Evropská unie musíme tam být, protože nám sem posílá nějaké peníze na dotacích skrz strukturální fondy, pro mě tohle rozhodně není důvod, proč bychom tam měli být. Naopak. My tam musíme být, protože nám to vytváří prostor, ve kterém se můžeme úspěšně rozvíjet a odstraňuje bariéry, které bychom jinak čelili, kdyby si Francie díky clům mohla před našimi skvělými auty chránit svůj trh. Euro, to je téma na další hodinový rozhovor, takže jenom velmi stručně, jsme exportně orientovaná ekonomika, ať se to někomu líbí nebo ne, tak exportéři tuhle zemi živí, jsme na exportu závislá ekonomika, poměr exportu k HDP je 80%, 84% export do EU. To znamená volatilita kurzu, to znamená změny poměru mezi korunou a eurem, trápí české exportéry skutečně intenzivně. Podle odhadu našeho jenom na neustálé vyměňování peněz, nejenom v tom firemním sektoru, ale mezi obyčejnými lidmi, každý rok ztrácíme 15 až 20 miliard korun. Tím financujeme banky úplně zbytečně. To je velká částka. A za třetí, co si lidé vůbec neuvědomují, je to, že díky tomu, že máme svoji korunu, tak Česká národní banka může lidem znehodnotit jejich úspory během jednoho dne mávnutím kouzelného proutku. Což se stalo a to znehodnocování trvalo několik let a nechápu, proč si lidé neuvědomí, že například při cestě do zahraničí díky tomu za věci, které si tam kupují, musí zaplatit mnohem více a že kdyby tady platili eurem, tak by se to nestalo. A poslední poznámka na téma euro je Slovensko. Máme ten obrovský luxus, že ten experiment vstupu do eurozóny nemusíme a jeho výsledek testovat na sobě. Nám velmi podobná ekonomika, část našeho státu bývalá, ten experiment udělala za nás a ten výsledek je úplně jednoznačný. Téměř 70% Slováků je rádo, že platí eurem, za žádnou cenu by se nechtěli vracet a vlastně naplňují takovéto poměrně vtipné, ten poměrně vtipný fakt, že státy, které eurem neplatí, to znamená, nemají s tím konkrétní zkušenost, jsou velmi euroskeptické, jako třeba Češi. Oni nevědí, k čemu to vlastně může být dobré, k čemu by jim to pomohlo. Zatímco státy, které euro používají, vědí, v čem je dobré, jsou velmi eurooptimistické. Takže pro mě příklad Slovenska jasným příkladem toho, že kdybychom se snad někdy se dočkáme politiků s odvahou, kteří by dokázali lidem vysvětlit, že se nemusí těch euromýtů bát, jakože třeba s eurem přichází zdražování, což nepřichází, to je euromýtus, Slovensko to dokázalo jednoznačně, takže by si dokázalo nebo dokázala jednotná evropská měna získat oblibu stejně tak u nás, jako se to podařilo na Slovensku.
I když bych rád zachoval téma tohoto podcastu, které zní vše o průmyslu a ne vše o politice, teďka mi to nedá. Chci se vás zeptat, jak to dopadne s Brexitem a jaké jsou ty černé scénáře, pokud bychom se soustředili opravdu čistě na český průmysl?
Já už nepředvídám, jak to s Brexitem dopadne, protože z toho se, a řekl bych především vinou té britské strany, stala totální bramboračka, ve které se vyznat je opravdu už velký kumšt. Takže si dokážu stále představit všechny scénáře, byť za nejpravděpodobnější považuji, že Velká Británie skutečně opustí Evropskou unii a jenom se modlím, aby to byl rozchod po dohodě a nikoli ten takzvaný tvrdý Brexit. A kdyby to byl ten tvrdý Brexit, no tak speciálně pro nás by to mělo dalekosáhlé velmi nepříjemné důsledky a to znovu opakuji kvůli tomu, jak jsme navázáni na trhy Evropské unie, jak jsme exportně orientovanou ekonomikou. A přestože se ani já jsem ta čísla neznal před tou mnohaletou diskuzí o Brexitu, my jsme na Velké Británii dosti závislí. Velká Británie je pátým největším odbytištěm pro české exportéry. My tam vyvážíme za více než 250 miliard korun přímý export. Pokud byste se podíval na reexporty, tak se dostáváme přes částku 350 miliard korun. Je to navíc vývoz s poměrně vysokou přidanou hodnotou. A navíc je to trh, kam někteří výrobci posílají přes 40 nebo v některých případech přes 50% své produkce. To znamená, pro ně by to byl jakýkoliv výpadek nebo komplikace ve vzájemném obchodu obrovský problém. Takže pocítili bychom to velmi rychle a ty odhady, které hovoří až o minus 1% HDP v případě toho nejhoršího scénáře, si myslím, nejsou vůbec přehnané.
Pojďme tedy konkrétně na ty technologie, abychom opustili tu politickou zónu. My se společně potkáme v lednu na konferenci Roboty 2020. Já jsem četl rozhovor na téma robotizace konkrétně s vámi a zaujal mi váš názor na téma zdanění robotů. Bude se danit nebo se nebude danit roboty?
Já doufám, že to nebude potřeba už z mnoha důvodů, ale z jednoho prostého důvodu, že ten, kdo by s tím přišel jako první, ten by za to, myslím, velmi draze zaplatil. A opravdu bych nerad, aby někoho v České republice, a že jsme tedy šampioni přes zdaňování, podívejte se, jak vypadá vládou navrhovaná digitální daň, která bude patřit, pokud bude zavedená, k vůbec nejvyšším v Evropě, Tak doufám, že ve zdaňování robotů tenhle primát neudržíme, protože skutečně mám obavu o to, že kdybychom například my jako první zavedli zdanění robotů, tak vám mohu garantovat, že to dostání se z té pasti levné ekonomiky v té třetí oblasti, to znamená potřebě digitalizovat, automatizovat a robotizovat, tam bychom rozhodně šampionem nebyli. Prostě by si ty firmy, které díky bohu za to pochopili, že je nutné robotizovat, našli pro tu modernizaci jiné destinace nežli nás. Takže myslím, že bez robotů se neobejdeme v budoucnu a myslím si, že jejich zdaňování rozhodně není to, po čem bychom měli volat a co by něčemu pomohlo.
Naštěstí denzita, nebo tedy intenzita nasazování robotů v České republice je poměrně dobrá a neustále roste. Mě by zajímalo z vašeho pohledu, je ta robotizace stále spíše doménou velkých firm, jako například je Škoda Auto, anebo se to prosazuje i do menších a středních podniků? A jestli je to správný trend, nebo jak inspirovat ty lidi k tomu, aby robotizovali i v těch malých firmách, kde se hledí na každou korunu a třeba představa investovat do toho robota není úplně na pořadu dne?
Skvělá otázka, za kterou jsem opravdu moc rád, protože včera jsme zrovna otevírali, nebo měli jsme den otevřených dveří někde, čemu se říká Národní centrum průmyslu 4.0, kde existuje fantastická věc, o kterou jsme se hrozně dlouho snažili, a to je testbed průmyslu 4.0. To je věc, kde se propojili tři světy, které u nás moc nespolupracují. Stát, univerzita, ČVUT konkrétně, a soukromé podniky. Vytvořili tohle hřiště, vlastně, kde jakýkoliv podnik a především ty malé a středně velké mohou přijít. Je tam postavená vlastně maketa výrobní linky, která je osazená roboty. Zbytek je nadizajnován ve virtuální realitě a vy jako majitel malé firmy tam můžete přijít, říct si, takhle vypadá moje výrobní linka, já ji chci robotizovat a vy mi tady ukažte, co by to obnášelo, jak by to vypadalo, kolik bych musel investovat, jak by to mohlo fungovat. Takže tam si vlastně otestujete, jak byste tu svoji výrobní linku, kde pravděpodobně pracuje ještě mnoho lidí, mohl zautomatizovat a za velmi přijatelné peníze, právě protože to podporuje stát, si to tam můžete vyzkoušet. A je to výborná věc a já doufám, že toho podniky začnou velmi brzy intenzivně využívat. A už se to děje, už i malé a středně velké firmy se intenzivně robotizací zabývají. Kromě jiného, také kvůli tomu, že jsou tady firmy, které prostě nabízí na trhu roboty, které nestojí několik milionů korun, a které si můžete pořídit za několik set tisíc korun. Jo, jsou jednu robotickou ruku, můžete získat v uvozovkách poměrně levně a můžete s ní okamžitě začít pracovat, nepotřebujete prostě robota za několik milionů nebo desítek milionů korun. Ale to, co říkáme firmám, je, robotizace není všespásná a rozhodně byste k tomu neměli přistupovat tak, že nakoupíte hafo robotů a pak teprve začnete přemýšlet, kam je umístíte, jak s nimi pracovat. Musíte mít nějakou vizi, strategii, musíte mít nějaký koncept, do kterého prostě vám tohle dobře zapadne a musíte se také připravit na to, že na to musíte připravit prostory, že na to musíte připravit lidi, protože pro lidi spolupráce s roboty není jednoduchá z mnoha důvodů, že to je prostě určitý proces, který nějakou dobu trvá, ale do kterého je potřeba se pustit a do kterého se určitě vyplácí investovat. Nejenom těm velkým, ale i těm malým.
Vy jste tady zmínil testbed pro průmysl 4.0. Já k němu možná budu trošičku kritičtější, ne příliš, protože sami jsme členy testbedu pro průmysl 4.0 a vidíme v něm velkou příležitost. Nicméně už od počátku mi přišlo, že si strašně těžko hledá cestu právě k těm průmyslovým podnikům. Od začátku se dařilo naplňovat ambici, aby tam byly všechny špičkové dodavatelské firmy, aby se zapojily instituce typu nejenom ČVUT, ale VUT, VŠB, všechny univerzity, ale hodně těžko si hledali cestu právě k těm průmyslovým podnikům. Dokážete odhadnout, proč třeba ta skepse nebo ta neochota využívat něčeho, co může tu výrobu posunout někam dále, nastávala a lepší se to, vy říkáte, že se to lepší, to slyším moc rád, ale proč třeba ta neochota těch lidí tohle využít je?
Dobrá poznámka a musím říct, že s ní souhlasím. A i my se učíme a pochopili jsme na jiných příkladech v minulosti, že nestačí něco dobrého udělat, vymyslet, dotáhnout do konce, ale také potřeba tomu okolnímu světu o tom říci. Protože se nám často stávalo, že jsme na vládě něco vybojovali, vláda skutečně pod naším tlakem s něčím přišla, co bylo využitelné pro podniky a podniky za půl roku chodili a říkali, tohle nám chybí, donuťte tu vládu, ať nám s tím pomůže. A my jsme říkali, pro boha, teď už to půl roku funguje. Tady jsme pochopili, že nestačí se dostat z bodu A do bodu B, to znamená, že od myšlenky k realizaci něco opravdu dotáhnete, ale že je potom také potřeba to zpropagovat, aby ti, kterým, pro které je to určeno, o tom věděli a začali to používat. Tak to je jedna věc. Proto ty otevřené dny, proto zvýšená aktivita na sociálních sítích a spolupráce s dalšími zaměstnavatelskými svazy, které to prostě musí dostat do své členské základny, že tohle je k dispozici a že je potřeba to využívat. To je první věc. Druhá věc je, že já jsem si vždycky myslel, že je potřeba a že bychom intenzivně měli někomu něco vysvětlovat, jak má jít dopředu, jak má modernizovat, motivovat ho k tomu a tak. A nakonec jsem zjistil, že to, co funguje nejlépe, je situace v reálné ekonomice, která vás vlastně velmi přirozeně k tomu, co je potřeba dělat, donutí. A před pár lety jsme neměli nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unie, která je v podstatě u nás na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti. To znamená, není kde brát na trhu práce. Neměli jsme tak obrovský tlak na mzdy, jako máme teď. Teď to máme a firmy musí hledat řešení a tím dlouhodobým systémovým řešením, který reaguje na oba dva tyhle problémy, je prostě digitalizace, automatizace a robotizace. To znamená, že pokud se nezajímali o to, že tady něco takového v minulosti bylo k dispozici, tak teď vám garantuji, že vzhledem k tomu, v jaké fázi hospodářského cyklu a jak vypadá situace v reálné ekonomice v tuhle chvíli, tak se o to začnou zajímat a začínají velmi intenzivně, protože potřebují nahrazovat lidi, kteří chybí na trhu práce automatizací. My máme 380 tisíc neobsazených pracovních míst, která se nedaří obsadit. A za druhé, mzdy rostou tak rychle a produktivita je stále o mnoho nižší než v Německu, že prostě automatizovat musíte.
Jedno z míst, kde se právě automatizaci, digitalizaci, potažmo robotizaci lidé mohou dozvědět více, jsou různé konference. Mým odhadem téma Průmysl 4.0 je konference alespoň jedna denně a možná jich je až příliš. Jak vy třeba byste si vybíral konference, kterých se zúčastníte, třeba aktivně nebo pasivně? Existuje nějaký klíč na to, jak si vybrat ten efektivní a dobrý zdroj informací?
Mm-hmm. Je jich hodně, to máte pravdu. Mně to nevadí. Já si to vysvětluji tím, že prostě jsme průmyslová supervelmoc v tomhle ohledu a ty změny, kterými průmysl prochází, jsou obrovské. Proto je to tak velké téma a tolik lidí se o něm chce dozvědět a tolik lidí na tom chce vydělat. Takže to je celkem pochopitelné. Ta nabídka je široká a já jsem rád, že je tak široká a jenom na nás, jak se v ní dokážeme zorientovat a jak si dokážeme vybrat to, co má pro nás skutečnou hodnotu. A kdybych měl někomu radit, což si myslím, že není úplně potřeba, že speciálně lidé v průmyslu jsou v tomhle dosti prozíraví a nenaskakují nějak naivně na nějaké vábničky, které potom nesplní to, co slibují, tak ale kdybych měl někomu poradit, jak se zorientovat v téhle obrovské nabídce, tak je to poměrně jednoduché. Zaprvé, není potřeba si myslím cestovat přes celou republiku kvůli takovéhle konferenci, počkat si, až to někdo, a myslím si, že by to organizátoři dělat měli, tu konferenci uspořádá blízko u vás, abyste tam třeba mohli vzít své kolegy a kolegyně, abyste je v vozovkách nakoupil pro tu věc, když třeba jako majitel firmy máte tu ambici se svojí firmou něco udělat, modernizovat ji. Za druhé, je potřeba se podívat na to, kdo tam bude vystupovat, to je věc naprosto klíčová a jsou lidé, kteří mají co říct a ty je dobré si jít poslechnout. Na rozdíl od některých, kteří jenom hovoří, ale ta přidaná hodnota je minimální. To je, myslím, už také celkem známé, kdo patří do té první skupiny u nás v téhle oblasti a kdo do té druhé. A za třetí, to považuji za naprosto klíčové, jsou příklady z praxe. Nemám moc rád úplně teoretické konference, mám mnohem radši konference, kde třeba odpolední část je věnována případovým studiím, kam jsou pozvány podniky, které už se tou cestou vydali, mají konkrétní zkušenosti a jsou ochotní sdílet s těmi ostatními. To mám velmi rád. A nebo, když se ta konference koná v nějakém podniku, kde si lidé potom mohou jít v uvozovkách osahat to, o čem se mluvilo a mohou si v praxi prohlídnout, jak potom to finální řešení vypadá. To mám také velmi rád.
Vidíte, a já jsem trochu doufal, že to poručíte tu naši, kterou budete sám moderovat, nevadí. Mě tady u toho spíš zaujala jiná věc. Já jsem vás slyšel říct, že jste ostýchavý a máte velký stres před veřejným vystoupením. Mně to tak nepřipadá ani na chvilku. Jak to máte s tím ostychem?
No, nejste sám, kdo je tím překvapen, když mu to řeknu, protože mě mnoho lidí vnímá jako člověka extrovertního, ale já jsem přitom člověk introvertní, který jenom v nějaké fázi svého života pochopil, že jestli má mít šanci, nebo jestli se mu má podařit bojovat za něco, co považuje za důležité, tak proto ostatní lidi potřebuje. Musí s nimi být schopen nějak navazovat vztahy a spolupracovat s nimi. Takže jsem se do té extrovertnější fáze prostě musel nějakým způsobem dostat, byť je to pro mě permanentní opouštění té komfortní zóny vlastní, ve které jsem velmi spokojený. A asi mi to jde, asi jsem se to naučil poměrně slušně, takže to působí věrohodně, ale prostě to, co říkám, tak je. To znamená, když předstoupíte před 500 lidí, jako nedávno na jedné konferenci v Praze, tak to pro mě není úplná samozřejmost a není to něco, na co bych se těšil, protože to nevnímám jako nějakou svoji exhibici, která by mi dělala dobře, ale spíš jako obrovskou odpovědnost, kterou se jako správný introvert snažím naplnit a myslím vlastně víc na ty posluchače, než na sebe. Extroverti, jak jsem pochopil, potřebují to okolí a vlastně jim dělá dobře, že je tolik lidí poslouchá, ale jsou trošku sobečtí v tom, že nemají pocit, že by měli něco předat těm, kteří je poslouchají. Já to mám přesně obráceně, mě to moc dobře nedělá, už z toho důvodu, že mám vlastně pocit obrovské odpovědnosti za to, abych těm lidem, kteří mě poslouchají, něco dal, aby si z toho, z té interakce něco odnesli. A to je prostě poměrně stresující záležitost.
Já se domnívám, zbývá nám čas na jednu otázku, že by bylo potřeba zakončit to hodně pozitivně, tak pojďme na to. Čeká nás krize? A poučili jsme se nebo nepoučili jste předchozí?
Já se obávám, že lidstvo je do značné míry nepoučitelné, byť si myslím, že postupnými krůčky sbíráme zkušenosti a ta naše reakce v těch dalších obdobích je potom o něco poučenější, o něco lepší. A pokud se do nějaké krize dostaneme, tak myslím, že to bude i tenhle případ, že nás skutečně v mnoha ohledech ten rok 2008 a ty následující roky poučili a že už nebudeme opakovat ne všechny, ale některé z těch chyb, kterých jsme se tehdy dopustili. A to, co nás čeká, nebo to, co se teď děje, není globální hospodářská krize, rozhodně nesrovnatelná s tím, co tady bylo před těmi 10 lety. Je to pokračování standardní ekonomického cyklu, kdy po mnohaleté konjunktuře přichází ochlazení, ale existují tady rizika, která by z toho poměrně vážnou krizi mohla udělat. A to je potřeba si přiznat a dělat všechno pro to, aby se ta rizika nenaplnila. A mám-li být konkrétní, tak samozřejmě jsou to obchodní války, které dlouho byly v tom mezinárodním obchodu velmi málo přítomné a jejíž existence začala teď nabývat na významu, to znamená samozřejmě ta probíhající Spojené státy Čína, která se týká Německa. My jsme na Německo intenzivně navázáni ekonomicky, to znamená dopadá i na nás, to je první velké riziko. Druhé riziko, které bohužel bylo dlouho teoretickou možností, teď už se naplnilo, je obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropou. Začala už kvůli sankcím vůči Airbusu ze strany Spojených států. Kdyby eskalovala například uvalením 25% cel z americké strany na evropské automobily, což je něco, čím Donald Trump hrozí, tak to by byl spouštěč poměrně slušné krize. Toho se obáváme opravdu hodně. No a samozřejmě poslední dvě věci, Německo v recesi a nebo tvrdý Brexit. Takže v tuhle chvíli to krize není. Myslím si, že není potřeba v tuhle chvíli příliš panikařit, ale je potřeba se mít na pozoru, protože pokud by se tyhle scénáře, nedej bože, snad i všechny najednou naplnily, tak by to mohlo být velmi nepříjemné. A to, co nám zbývá, a to je další věc, kterou mám na biznisu rád, je prostě chovat se tak, jak jsme zvyklí se chovat. To znamená doufat v to nejlepší, ale připravovat se na to nejhorší.
Radku, já vám děkuji za velice zajímavý rozhovor. Děkuji za to, že jste přijal pozvání a strávil s námi tento čas.
Já děkuji za pozvání, těším se na konferenci a přeji hodně štěstí vašemu podcastu.
Vážení posluchači, děkuji také vám, že jste poslouchali tuto epizodu podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Pokud se vám líbil, tak jej odebírejte. Pokud se vám náhodou nelíbil, příště to zkusíme lépe.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.